Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qatar O'zbekiston fuqarolari uchun 30 kunlik vizasiz rejim joriy qildi. Germaniyada yana Alisher Usmonovning uylari tintuv qilindi. Toshkent viloyatida to'y korteji ishtirokchilari 10 sutkaga qamaldi. Putin O'zbekistonga gaz yetkazib berish masalasini sharhladi. Sergelidagi portlashdan bir hafta o'tib, hukumat komissiyasi sukut saqlamoqda. Suriyadagi harbiy akademiyaga dronlar hujumi oqibatida 100 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti norvegiyalik yozuvchi Jon Fossega berildi. Ashxobodda VPN o'rnatuvchilar qo'lga olinmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda 1 yil avval O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olinib, tergov izolyatorida saqlanayotgan yana bir Qoraqalpoq faoli Zivar Mirmambetova ozod etildi. Bu haqda Qoraqalpoq diasporasi vakili Aqilbek Murodbay Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga ma'lum qildi. Mirmambetova so'nggi 1 oy ichida qamoqdan bo'shatilgan 4-chi Qoraqalpoq faoli bo'ldi. Sentyabrda Raisa Xudoybergenova, Jangeldi Jaqsimbetova va Qo'shqarbay Turamurotov qamoqdan chiqarilgan edi. Ular ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan shaxsni hibsda saqlash muddati yakunlangani munosabati bilan ozod etilgan. Hozir hibsda qoraqalpog'istonlik faqat bir nafar faol, Tilovbeka Yo'ldoshova qoldi. U Aqto'bedagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Uni hibsda saqlash muddati 13 noyabrda yakunlanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5 oktyabrda o'tgan Valda iqtisodiy forumida O'zbekistonga gaz yetkazib berish masalasini sharhladi. Putinga ko'ra, yiliga 3 milliard kub metrdan iborat bo'lgan uncha katta bo'lmagan hajmdagi gazni O'zbekistonga yetkazib berish oktyabr oyidan boshlanishi kutilmoqda. O'zbekiston energetika vazirligi matbuot kotibi Hasan Toshxo'jayev avvalroq Toshkent joriy yilning 1 oktyabrdan Rossiya gazini sotib olishni boshlash haqida ma'lum qilgan edi. Ammo Rossiya gazini O'zbekistonga yetkazib berish ishlari hozircha noma'lum sabablarga ko'ra boshlanmagan. Toshkent Rossiyadan gaz olinishining kechiktirilayotganiga oid rasmiy tushuntirish bermadi. 4 oktyabrda Qozog'iston energetika vaziri Almasadam Satkaliyev Rossiyadan O'zbekistonga gaz tranziti faqat oy oxiriga borib boshlanishi mumkinligini aytdi. Germaniyada politsiya va bojxona xodimlari Alisher Usmonovning qator uylarida tintuv o'tkazdi deb xabar berdi Reuters. Bild nashrining yozishicha, Myunxen atrofidagi uylarda va Bavariyaning Rottach-Egen kommunasidagi villada o'tkazilgan tintuvlar paytida narxi 140 ming yevrolik Mercedes Maybach S500, 180 ming yevrolik Mercedes Brabus furgoni, yana boshqa 3 ta avtomobil va qimmatbaho moddiy boyliklar musodara qilingan. Tintuvning boshqa tafsilotlari ochiqlanmadi. Usmonovning vakili jurnalistlarning savollariga javob bermadi. Germaniya politsiyasi Usmonovni pul yuvishga aloqadorlikda gumonlamoqda. Rasman bildirilishicha, politsiya Usmonovga nisbatan turli banklardan pul yuvish gumoni qayd etilgan 90 ta bildiruv olgan. Tergovchilar Usmonovning bank hisoblarida shubhali transaksiyalar bo'lganini aniqlagan. O'tgan yilning sentyabrida Federal jinoyat qidiruv idorasi va soliq xizmati Usmonovning Tegernsee ko'li atrofidagi villalari, Frankfurt Maindagi kvartirasi va Bremen portidagi Dilbar yaxtasida tintuv o'tkazgan edi. 2023 yil Nobel tinchlik mukofoti ayollarning tahqirlanishiga qarshi kurashgan va barcha uchun erkinliklar hamda inson huquqlari ta'minlanishini olg'a surgan eronlik huquq faoli Nargis Muhammadiyga berildi. Nobel qo'mitasi bayonotida aytilishicha, Muhammadiy ayni paytda Eron qamoqxonasida saqlanmoqda. Eronda u 13 marta hibs qilingan, 5 marta sudlangan. Sud hukmi bilan u jami 154 darra urilishiga va 31 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Adabiyot bo'yicha 2023 yilgi Nobel mukofoti novatorcha pyesalar va nasriy asarlar yozgani uchun norvegiyalik Jon Fossega berildi. 1959 yilda tug'ilgan Jon Fosse birinchi navbatda dramaturg sifatida tanilgan. Uning qalamiga mansub pyesalar jahonning ko'plab teatrlarida sahnalashtirilgan. Ukrainaning Kharkiv viloyati Kupyansk tumanidagi Graza qishlog'ida magazin va kafega berilgan zarba oqibatida kamida 50 kishi halok bo'ldi. Mahalliy hokimiyat zarba Rossiya harbiylari tomonidan berilganini bildirdi. Prezident Zelenskiy voqea joyida olingan fotosuratlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e'lon qildi. U Rossiya zarbasini ongli ravishda qilingan terakt deb atadi. Halok bo'lganlar orasida 6 yoshdagi bola ham bor. Ukraina ichki ishlar vazirligining bildirishicha, Rossiya bu yerga Iskander raketa tizimidan zarba bergan. Vazir Igor Klemenkoga ko'ra, Rossiya hujumi paytida magazin va kafeda kamida 60 kishi bo'lgan. AQSh Ukrainaga Erondan musodara qilingan minglab qurol va o'q-dorini yetkazib beradi. Bu haqda CNN Washington rasmiylariga tayangan holda xabar berdi. AQSh markaziy qo'mondonligining bildirishicha, Eronda ishlab chiqarilgan 1 milliondan ko'proq patron 2 oktyabrda Kiyevga yetkazilgan. Xabarda ta'kidlanishicha, 2023 yilning 20-iyulida AQSh hukumati Adliya vazirligi qarori bilan musodara qilingan mazkur o'q-dori va qurollarga egalik qilish huquqiga ega bo'lgan. Iyul oyida AQSh Adliya vazirligi amerikalik harbiylar tomonidan Eronda qo'lga tushirilgan 9 ming o'qator qurolni, 284 pulemyotni 194 granatomyotni, 70 dan ortiq tankka qarshi boshqariluvchi raketani va 700 mingdan ortiq patronni qonuniylashtirishga urinayotgani to'g'risida ma'lum qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shu uyda yotuvdik, mana shu temir uchib kelib, mana tep qizil shoqqa, mana shu shipir keshi mana kravatimiz ustuna yong'inga salqot yonib ketdi.
Oynalari sinib, bolalarim ustiga tushdi, men ustimga tushdi, kiyimda yotuvdim.
Toshkentning Sergeli tumanidagi quruvchilar dahasida joylashgan bojxona omborxonasida yuz bergan portlashga nima sabab bo'lgani haqida hukumat komissiyasi aniq xulosa bergani yo'q. Portlash sodir bo'lgan omborxona egasi Inter Logistics kompaniyasi. Rasmiylarga ko'ra, hodisa yuzasidan Ichki ishlar vazirligi jinoyat ishi qo'zg'atgan, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qariyb 6 milliard so'mlik talafot ko'rilgan. Bosh vazirning matbuot xizmatiga ko'ra, ko'rilgan talafot 10 milliard so'mgacha yetishi mumkin. Rasmiylarning bildirishicha, portlash oqibatida 17 yashar o'smir halok bo'lgan. 163 kishi turli xil tan jarohati olgan. Hozirgacha kasalxonada yotgan jabrlanganlar bor. Portlash to'lqinidan yaqin atrofdagi o'nlab ko'p qavatli uylarga shikast yetgan. Yarim tunda uxlab yotgan odamlar dahshatga tushgan.
Mana shu anov sherdan urib shuna kelib urdi, o'ynaya. Oyna uchib ketdi. Men bu yerda yotibman, bu yerda ayolim yotibdi. Oyna ustimizga tushdi. Bittasi bu uchib ketib berdi. Qasar-qasar sinib ketdi, men bilan sinib ketdi. Taqarasam mana eshikni uchirib yubordi otani. Ana eshik yonasini qarang. Eki uchib ketdi polni shoqara. Hech qanaqa nimasi yo'q. U navarasam 4 yashar, 5 yashar navarasam tualetda ekan. U varidan dodlab yubordi yig'lab. Men unga chopaman desam, beri tura olmayman o'rnimdan. Mana shu holat bo'ldi, holat juda og'ir holat bo'ldi. Birinchi kuni bu ham vaqtda juda og'ir holat bo'ldi. Ana tepaga qarab yonniki, tepa juda yonni bo'lgan. Mana ham pasharnilar kelib, mana kelib 1 soat, 2 soat yopib o'chirib oldilar. Mana men yotdim, mana bu xotinim ham, mana men yotaman, tirdan tayinda. Oynan. Mana xotinim ham, shu tura olmadik, joyimizdan turishga kuch yo'q, kuch. Turishga kuch yo'q. Kuch yo'q, bo'l, kuch yo'q, mana yig'layapti. Ustimizdan oynalar, tabob ketgan. Qo'yam uyxona bo'yam biz agar nima bo'lsa yurak o'rni o'lishi mumkin edi odam. Mana shu eshik mana shu manifestlarni qo'parib uchib ketdi. Mana bu yerga urilib, bu eshikni ochib, o'tirsa oyna ochiq bo'lgan. Oyna ochiq bo'lmasa odam ana qolaveradi. Qanaqadir bir nima bo'ldi-da? Biz og'ir holat bo'ldi. Bu oyna ham uchib ketgan. Bu o'g'lim xotini kelin nima yotgan. Bu yerda navaram yotgan. Adasi bilan to'ng'ich qizi yotgan. Bu yerda chaqaloqcha bunda bo'lgan. Chaqaloqcha bu eshik uchgan paytda. Hali ham adasi turib oyog'i ko'karmagan, oyog'i bilan ushlayam uni. Eshikdan bunaqa ushlab qo'yan tirizani. Tiriz bo'lmasa bu qizini ushlab tushishi mumkin edi.
Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 134 nafar jabrlangan aholi vakilining salomatligi yaxshi bo'lganligi uchun ambulator tibbiy yordam ko'rsatilib, uyiga javob berilgan. Xabarda necha kishi va qanday ahvolda kasalxonada qolayotganligi haqida ma'lumot berilmagan.
Bizani domimizda 4-chi etajda bitta bolani ko'z operatsiya bo'ldi. 5-chi etajda bitta Murod degan kishi bor, u hozir bolnitsada. Yana bitta 2-chi etajda Nargiza qo'shnimiz eri bor. U ham ahvoli yaxshi emas, komada, komaga tushib qoldi, u ham yomon yotibdi. Nariya podyezdda ham bitta kampir bolnitsada yotibdi, u ham yomon, ahvoli yaxshi emas. Qolganlarga unaqa endi oddiy yengil jarohat ko'rganlar, qolganlar. Mana bu yerdagi qo'shnimni kvartirant ekan ular. Eriga anaqa bo'ldi. Kesilib ketdi, xotinga kesilib ketdi, qonab ketdi, bizani kirish eshigi qulab. Eshigi ham qulab qoldi chiqishgandan keyin. Eshigini buzilib qoldi eshigi ham. Qo'rqib ketdi, yomon qo'rqdi lekin.
Portlash oqibatida omborxonaga devor darmiyon qo'shni bo'lgan 20 dan ortiq hovli eng ko'p zarar ko'rgan. Shundoqqina omborxona devorining bu tomonida joylashgan uylar avariya holatiga kelgan. Ozodlik suhbatlashgan odamlar bu uylarda yashash xavfli bo'lib qolganini aytishadi.
Mana mana diston qasosni berib tashib olardi. Mana shu portlash oqibatida yer ko'tarilib tushganday bo'ldi.
Mashinalar qulamayaptilar. Shipir mashinchaga surilgan. Pastga. Uydagicha anaqasi balkas mamini osilib qoldi. Shipir mamini bu uyga kirishan o'zi asl papasi. Metroning
tagida o'tirganmiz.
Assalomu alaykum. Mana uy ahvoli.
Osilib qoldi mana
uni. Hammasi osilib qoldi. Apasi yashash. Yashash bo'lmaydi buni qarang. Qana qo'yib ketdi.
Bu mahalla odamlarining aytishlaricha, odamlar zich yashaydigan mahallalar o'rtasida portlovchi moddalari bor omborxonaning borligi inson hayotini xavf ostiga qo'yadi. Aslida esa bunday korxonalar aholi yashaydigan joylardan ancha uzoqda bo'lishi kerak.
Atrofimiz polniy zavod. Bu yoqda keramika, bu yoqda mana logistika hozirgi portlagan joy. Mana mashinalarni hasorati mana shitgan mana mahallaga xonadonlarga aholiga ziyon etdi-da mana ko'ryapsiz. Mana shu uyda yotuvdik, mana shu temir uchib kelib mana ham o'sha logistikadan temir
qochib qolib.
Qip qizil shoq bo'lib, mana shu shipir kishi mana kravatimiz ustini yong'inga salqot yonib ketishiga. Uylar ham yonib ketdi,
salqot. Buzilib ketdi.
Uylari ichi polni buzilib ketgan, patologlarimiz tushib ketgan. Ta'mir talab buzib turish kerak. Вообще шокка тушиб қолиб ока. Маннағасига югурдим, катёрхона портлаб кетди мен. Ёмон зирик бўлиб кетди. Катёрхонага югурсам йўқ, катёрхона яхши. Кейин орқани қарасам шундай пожар, салют отади, портлаш. Шунақа бўлиб ётди. Вохимали бўлиб кетди.
Қошдин.
Кейин ҳаммамиз уйдагилар олиб чиқдикда, документлари, паспортлари олиб, мошинага миниб қошдик. Кўчага чиқиб кетдик. Антта кучигим bo'shalib ketdi. Mashina urib ketdi uni ham ko'chada.
Mahalla odamlari atrofi korxona va omborlar bilan o'ralgan bu mahallada yashashga qo'rqib qolganini aytar ekan, hukumatdan ularni bu yerdan ko'chirib, boshqa tinch hududdan uy qurib berishni iltimos qilishni aytadi.
Aka-uka, mana shu yerda turamiz. Portlash paytida mana pardalarimiz o'z tepada edi, mana qeshayib, eshin tegiga cho'n ketdi, oynada sochilib ketgan. Patologimiz mana bu tarafi tush osilib qoldi o'sha. Kechasi hammamiz uxlayotgandik. Portlash boshladi mana hamma pardalar tushdi. Mana bu yerda bola chaqamiz bilan yotdik. Bolalarimni portlash paytida qizlarim ustiga yotib himoya qilib qoldim. Shishalar hammasi mana ustimga tushdi. Ana pechka turdi, anaqa podokonnikda u narsa ham mana ustimga tushdi. Nargi chekada o'g'lim 1 yoshli o'g'limni ustiga devor ko'chib ustiga tushdi. Keyin hammasini olib chiqib, bola chaqani olib chiqib ko'chaga qarab qochdik. Hamma yog'imizda zavod, sklad, mana sklad portladi. Ertaga zavod portlaydimi yo'qmi? Kim javob beradi u narsani? Mana shu 20 tami, 24 tami xonadon bor. Shugina metro bir qadam sunos qilish kerak bu mahallani. Sunos qilib bezapasli joyda yashash kerak. U o'rtada mana shu 20 ta xonadon qolganmiz. Bu yog'imiz katta yo'l, metro, zavod, sklad.
Portlash sabablarini o'rganish, ko'rilgan talafotlarni bartaraf etish uchun Bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligida hukumat komissiyasi tuzilgan. Bochxona omborida bunchalik ulkan portlashga nima sabab bo'lgani haqida haligacha rasmiy ma'lumot yo'q. Ommaviy axborot vositalarida va ijtimoiy tarmoqlarda bu portlashga sabab bo'lgan turli xil taxminlar ilgari surilmoqda. Omborda xavfsizlik qoidalariga zid ravishda saqlangan kimyoviy vositalar o'zaro reaksiyaga kirishib, kuchli portlash sodir qilgan bo'lishi mumkinligi yoki elektromobil batareyalari yonib ketganligi haqida taxminlar aytildi. Gazeta o'zining Interlogistics qo'shma korxonasiga qarashli xalqaro logistika markazi vakiliga tayanib xabar berishcha, portlash sodir bo'lgan omborxonada yonuvchi moddalar bo'lmagan.
Bizda portlash xavfi bo'lgan narsalar saqlanmagan. Portlashga nima sabab bo'lganini biz bilmaymiz. Bizda uchqun paydo bo'lishiga olib keladigan yonuvchan narsalar yo'q edi.
Uning so'zlariga ko'ra, yong'in sodir bo'lgan birinchi omborxonadagi muzlatkichda margarin, kungaboqar yog'i, mayonez va ketchup saqlangan. Bo'lmasa o't qayerdan chiqdi? Nima portladi? Deyarli 100 metr balandlikka ko'tarilgan olov va chor atrofdagi uylarning eshik derazalarini to'kib tashlagan kuchli to'lqin nimaning portlashidan yuzaga keldi? Bu savollar hanuz ochiq qolmoqda. Portlash oqibatida ombor yaqinida joylashgan BYD shirkatining o'nlab avtomobili ham jiddiy shikastlandi. Shirkatning bildirishicha, portlash vaqtida BYD avtomashinalariga yuzaki zarar yetgan. Biroq xavfsizlik va atrof muhitni muhofaza qilish nuqtai nazaridan ularning barchasi utilizatsiyaga yuboriladi. Ochilboy Ramatov boshchiligidagi komissiya favqulodda hodisani o'rganish, ko'rilgan talafotlarni bartaraf etish va jabrlanganlarga yordam ko'rsatish bo'yicha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga asosan tuzilgan. Komissiya tomonidan hududda olib borilayotgan ishlar yuzasidan axborot berib borilishi aytilgan. Hukumat komissiyasi hatto dastlabki xulosani ham aytgani yo'q. Ayni paytda tarmoq foydalanuvchilari komissiya nimanidir oshkor qilishga cho'chiyotgani, ishonchliroq bahona topish uchun vaqtni ataylab cho'zayotgani haqidagi taxminlarni ilgari surishmoqda. Bu kabi taxminlar va jamoatchilik noroziligiga bundan avvalgi texnogen ofatlar payti tuzilgan hukumat komissiyasining jamoatchilikka ochiq hisobot bermagani, nihoyiy xulosalar e'lon qilinmagani va ayniqsa asl aybdorlar jazosiz qolgani sabab qilib keltiriladi. Barcha yirik ofatlarni tekshirish uchun tuzilgan hukumat komissiyasining raisi bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov ekani blogerlar va tarmoq foydalanuvchilarining istehzoli postlariga sabab bo'ladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina razvedkasi Qrim sohiliga desantchilar guruhini tushirganini e'lon qildi. Oq uy musodara qilingan Iron o'q-dorilarini Ukrainaga yuborilganini tasdiqladi. Ukraina Yevropa ittifoqiga kirgan taqdirda 186 milliard yevro olishi mumkin. FIFA esa Rossiyaning 17 yoshgacha bo'lgan ayollar va erkaklar terma jamoalariga xalqaro turnirlarda ishtirok etishga ruxsat berdi. Dasturimiz davomida Tog'li Qorabog' bilan bog'liq vaziyatga ham to'xtalamiz. Rossiyaning Ukrainaga bosqinining 589-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ispaniyaning Granada shahrida Rossiya bosqinidan keyin 40 dan ortiq davlat o'rtasidagi hamkorlikni muhokama qilish uchun forumda ishtirok etmoqda. Zelenskiy 5 oktyabr payshanba kuni Yevropa siyosiy hamjamiyati uchrashuvlarining asosiy vazifasi Yevropa birligini saqlab qolish ekanini bildirdi.
The main challenge is what we have, that is to save unity in Europe.
Bizning oldimizda turgan asosiy vazifa Yevropa birligini saqlab qolishdir. Men faqat Yevropa ittifoqi davlatlari haqida gapirmayapman, balki butun Yevropada. Bizdagi eng katta muammo Rossiya dezinformatsiya, soxta xabarlar bilan hujum qilishidir. Bu birinchisi. Ikkinchidan, Ukrainaning qishda himoya qalqoni bo'lishi juda muhim, chunki qishda biz turli rusumdagi rus raketalari, jumladan Eron dronlari va boshqalarining ko'plab hujumlariga duch kelamiz.
Many attacks by different kinds of Russian missiles, including Iranian drones and etc.
AQSh prezidenti Jo Biden Kongressdagi respublikachilar o'rtasidagi ziddiyat AQShning Kiyevga yordamni davom ettirish siyosatiga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirgandan so'ng Ispaniya shahrida uchrashayotgan Yevropa yetakchilari Zelenskiyni uzoq muddatli qo'llab-quvvatlashga va'da berishlari kutilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligining so'nggi hisobotiga ko'ra, rus harbiylari Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa hududlarda Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytargan. Ular Ukrainaning o'q-dori omborlarini, radarlarini, qo'mondonlik punktlarini nishonga oldilar va Ukrainaning MiG-29 uchog'ini urib tushirdilar. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar berishicha, oldingi 24 soat ichida Ukraina kuchlari Avdiivka, Marinka, Melitopol va boshqa hududlarda rus kuchlari bilan jangovar harakatlarini davom ettirgan. Ular Rossiya xizmatchilari va texnikasiga havo hujumlarini uyushtirgan. Bundan tashqari, Ukraina raketa kuchlari, Rossiya artilleriya tizimlari, qo'mondonlik punktlari va o'q-dorilar omborlariga zarba bergan. Ukraina harbiy razvedkasi vakilining chorshanba kuni ma'lum qilishicha, o'sha kuni erta tongda Ukraina maxsus kuchlari bo'linmasi Qrimdagi desant operatsiyasi vaqtida Rossiya qo'shinlari bilan shiddatli jangga kirishgan va rossiyalik xizmatchilar qurbon bo'lgan. Ukraina maxsus kuchlari bo'linmasi o'z missiyasini yakunlab o'z bazasiga qaytdi deya qo'shimcha qildi matbuot kotibi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Xersonning o'qqa tutilishi natijasida 2 kishi halok bo'ldi. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermakning so'zlariga ko'ra, halok bo'lganlardan biri kommunal xizmat xodimi bo'lgan. Xerson shahar harbiy ma'muriyati rahbari Roman Murachko 2 halok bo'lgan haqidagi ma'lumotni tasdiqlab, taxminan 55-65 yoshli erkak va ayol o'lganini bildirdi. So'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Xerson viloyatini 400 ko'proq marta hujumga tutgan.
Dushman 78 ta hujum uyushtirdi. Minomyotlar, artilleriya, gradlar, tanklar, aviatsiya, dronlardan 445 ta snaryad otdi. Ulardan 2 tasi raketalar edi. 2 kishi yaralandi.
Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukraina bo'ylab 29 ta dron uchirgan. Ulardan 24 tasi Kirovograd, Nikolaev va Odessa viloyatlari uzra urib tushirilgan. Ukraina razvedka bosh boshqarmasi o'tgan kechasi anneksiya qilingan Qrim sohiliga desantchilar guruhini muvaffaqiyatli tushirganini e'lon qildi. RBB yoyinlagan videoda qirg'oqqa bir qancha gidroskuterlar suzib kelgani va ulardan harbiylar tushgani aks etgan. Mudofa vazirligi razvedka boshqarmasi Qrimga navbatdagi desantni tashladi. Qrim Ukrainaniki bo'ladi yoki kimsasiz joyga aylanadi, deydi videoda harbiylardan biri. Ukraina razvedka guruhi Rossiya harbiylariga o't ochib zarba berganini tasdiqlamoqda. Ayni chog'da Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning Tarxankut burni yaqiniga desant tashlashga urinishi barbod bo'lganini iddao qilayotir. Vazirlik dastlab desant tashlashga urinish harakatlari aviatsiya yordamida daf qilinganini bildirdi. Keyinroq esa guruhdan 13 kishi o'ldirilib, bir kishi asirga olinganidan bahs etdi. Rossiya mudofaa vazirligi go'ya desantchilar guruhi a'zosi bo'lgan asir so'roq qilingan aks etgan videoni ham e'lon qilgan. Ozodlik radiosi urushayotgan tomonlarning xabarlarini mustaqil manbalar orqali tekshirish imkoniga ega emas.
Qrim bude ukrayinskim.
Oq uy musodara qilingan Iron o'q-dorilarini Ukrainaga yuborilganini tasdiqladi.
The Department of Defense announced that the US government
AQSh hukumati Ukraina piyoda qo'shinlari uchun 1.1 million dollarlik o'q-dorilar yuborganini e'lon qildi. AQSh markaziy qo'mondonligi dengiz kuchlari bu o'q-dorilarni Iron inqilobiy gvardiyasi tomonidan xalqaro huquq va Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashining 2216 rezolyutsiyasini buzayotgan Yamandagi jangarilarga yuborilayotgan vaqtda qo'lga oldi. Biz Ukrainani ozodlik uchun kurashida qo'llab-quvvatlash va Eronning mintaqada va undan tashqarida beqarorlashtiruvchi faoliyatini cheklash uchun harakat qilishda davom etamiz. Bu bizning majburiyatimiz va biz uni bajarishda davom etamiz.
Oq uy matbuot kotibi Karin Jan-Pyerning aytishicha, 762 mm kalibrli o'qlar hozir Ukrainaga yuborilgan. Bu kalibrli o'q dorilar Sovet davridagi Kalashnikov avtomatlari va uning ko'plab muqobillari uchun standart hisoblanadi. AQSh harbiy dengiz kuchlarining Yaqin Sharqdagi 5-chi floti va uning ittifoqchilari Eron tomonidan Yamandagi Husi jangarilariga yuborilgan o'q-dorilarni olib ketayotgan ko'plab kemalarni tutib olgan. Ukraina Yevropa ittifoqiga kirgan taqdirda 186 milliard yevro olishi mumkin. Yevro ittifoqi a'zo bo'lish Ukrainaga uning byudjetidan keyingi 7 yil mobaynida qarib 186 milliard yevro olish huquqini beradi. Yevropa ittifoqi ichki tadqiqotida shu haqda so'z boradi deb yozmoqda hujjat bilan tanishib chiqqan Financial Times nashri. Shu tariqa Ukraina Yevropa ittifoqi byudjetidan eng ko'p mablag' olgan mamlakat bo'lishi mumkin. Sababi Ukraina Yevro ittifoqiga qo'shilgach uning eng kambag'al a'zosi va Yevropa ittifoqi tarkibidagi eng yirik qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchi davlat bo'ladi. Amaldagi qoidalarga eng kambag'al a'zolarga hamjihatlik fondi to'lovlar to'lash va mamlakatlarga yagona qishloq xo'jaligi siyosati doirasidagi mablag'lar ajratish ko'zda tutilgan bo'lib, bu pullarning katta qismi to'g'ridan-to'g'ri fermerlarga beriladi. Natijada Ukraina xayriya fondidan 61 milliard yevro hamda ikkinchi fonddan 96,5 milliard yevro, faqat shu ikki band bo'yicha jami 157,5 milliard yevro olishi mumkin. Bunday taqsimot ba'zi mamlakatlar byudjet retsipientlaridan byudjet donorlariga yoki netto to'lovchilarga, ya'ni byudjetga ko'p pul qo'yib, kam oluvchi mamlakatlarga aylanishiga olib keladi. Germaniya kansleri Olaf Scholz AQSh Kongressidagi tortishuvlarga qaramay, AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishiga ishonishini bildirdi. Scholz bu haqda Berlinda Bulgariya bosh vaziri Nikolay Denkov bilan o'tgan muzokaralardan so'ng to'xtalib o'tdi.
Der amerikanische Kongress die notwendige Unterstützung für
Ishonchim komil, Amerika Kongressi Ukrainaga kerakli yordamni beradi. Kongressda bu yordamni muhim deb hisoblaydigan va yoqlaydigan ko'p sonli demokrat va respublikachilar bor. Shunday ekan, Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha jarayon tezda tasdiqlanishiga ishonaman. Bu katta vazifa, lekin men bu amalga oshishiga ishonchim komil.
Joe Biden kecha ittifoqchilar bilan muzokaralarda ular AQShga tayanishga davom etishlari mumkinligini aniq bildirgan. Scholz matbuot anjumanda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning Armaniston bilan 5-oktyabr kuni bo'lib o'tishi kerak bo'lgan tinchlik muzokaralarini bekor qilganiga ham izoh berdi. Scholz harbiy qarama-qarshilik va Armanistonga nisbatan hududiy da'vo to'xtatilishini ta'minlash hamda yana tinchlik jarayonini davom ettirish kerakligini aytib o'tdi. Rossiya 4-oktyabr chorshanba kuni butun mamlakat bo'ylab favqulodda vaziyatlardan ogohlantirish tizimlarini sinovdan o'tkazdi. Sirenalarni ishga soldi va ayrim tele va radio eshitirishlarini to'xtatdi. Bu 1962-yilgi Kuba raketa inqirozidan keyin Rossiyaning G'arb bilan munosabatlardagi eng chuqur inqiroz. Moskva vaqti bilan 10:40 atrofida Rossiyaning ayrim hududlarida sirenalar va ogohlantirishlar yangradi.
Ogohlantirish tizimlarining tayyorligi tekshirilmoqda. Iltimos, xotirjam bo'ling. Sirena ovozini eshitganingizda vahimaga berilmaslik uchun xotirjam bo'lishingiz kerak. Televizorni istalgan jamoat kanali yoki radiosini yoqing va xabarlarni tinglang.
Mashqlar Rossiya rasmiylarining G'arbning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi, Rossiya va NATO o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri harbiy to'qnashuv xavfini oshirganligi haqidagi qator ogohlantirishlardan keyin o'tkazildi. 2023-yil boshidan buyon Ukrainaga qarshi urushdan qaytgan Rossiya harbiylari va Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma askarlari kamida 20 ta jinoyatga aloqadorlikda ayblangan. Bu jinoyatlarda 27 kishi o'lgan deb yozmoqda Vyorstka nashri. Wagner xususiy harbiy shirkati sobiq jangchilari aloqador jinoyatlarda 19 kishi qurbon bo'lgani aytiladi. Hozircha kamida bitta holatda sud ayblov hukmi chiqargan 34 yoshli Sergey Rudenko qotillik va o'g'irlik uchun 11,5 yilga qamalgan. Agentstva nashri oktyabr oyining dastlabki 3 kunida ikkita jinoyat sodir etilganini urg'ulaydi. Lipetskda sobiq Wagnerchi 4 yashar o'gay qizini o'ldirganlikda gumon qilinib hibsga olingan bo'lsa, Krasnoyarsk o'lkasida Denis Stepanov, u ham Wagner xususiy shirkati tarkibida Ukrainada urushgan. Ichida ikkita ayol bo'lgan uyni yoqib yuborgani uchun ushlangan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Wagner xususiy harbiy shirkati Rossiya qamoqxonalarida mahkumlarni urushga yollay boshladi. Ular orasida odam o'ldirish, talonchilik, jinsiy tajovuz kabi og'ir jinoyatlar uchun sudlanganlar ham bor edi. Ukrainaga qarshi urushga borishda rozilik berish uchun mahkumlarga mo'may pul va yarim yildan so'ng af etish va'da qilingan. Shu yo'l bilan aynan qancha mahkum yollanganiga doir rasmiy ma'lumot yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qatar O'zbekiston fuqarolari uchun 30 kunlik vizasiz rejim joriy qildi. Germaniyada yana Alisher Usmonovning uylari tintuv qilindi. Toshkent viloyatida to'y korteji ishtirokchilari 10 sutkaga qamaldi. Putin O'zbekistonga gaz yetkazib berish masalasini sharhladi. Sergelidagi portlashdan bir hafta o'tib, hukumat komissiyasi sukut saqlamoqda. Suriyadagi harbiy akademiyaga dronlar hujumi oqibatida 100dan ortiq kishi halok bo'ldi. Adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti norvegiyalik yozuvchi Jon Fossega berildi. Ashxobodda VPN o'rnatuvchilar qo'lga olinmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda internet senzura, bloklash, taqiq, tahdid, pora va DXXga chaqiruvlar. Tafsilotlar bilan Gulasal. Demokratiya, siyosiy erkinliklar va inson huquqlarini kuzatuvchi Freedom House xalqaro nodavlat tashkiloti o'zining 2023-yilgi hisobotida O'zbekistonni internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Tashkilotga ko'ra, prezident Mirziyoyevning ayrim islohotlariga qaramasdan O'zbekiston avtoritar davlat sifatida qolmoqda. Tashkilot mamlakatlarni 100 ballik shkalada baholagan bo'lib, unda O'zbekistonga 25 ball berilgan. O'tgan hisobotda ball 27 edi. Bunda ball pasaygani sari erkinlik shunchalik ozligi anglashiladi. Tashkilot internet erkinligini baholash uchun asosiy 3 kategoriya bo'yicha mamlakatlardagi ahvolni aniqlagan. Internet infratuzilmasi qanchalik ishlaydi va odamlarning undan foydalanishga qanchalik imkoniyati bor? Internetdan axborot olish qanchalik cheklangan yoki erkin? Internetda axborot tarqatish qanchalik erkin va foydalanuvchilarning ma'lumotlari qanchalik himoya qilinadi? Hisobotda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda lavozimga kelganidan so'ng amalga oshirilgan islohotlar ayrim sohalarda yaxshilanishlarga olib kelgan bo'lsa ham, O'zbekiston demokratiyalashuv belgilari oz avtoritar davlat bo'lib qolayotgani ta'kidlangan. Unga ko'ra, mamlakatda birorta ham muxolif partiya qonuniy faoliyat yuritmaydi. Qonun chiqaruvchi va sud hokimiyatlari buyruq asosida boshqaruvchi ijro hokimiyati qo'ldagi qurol xolos. Ommaviy axborot vositalari esa hokimiyat tomonidan qattiq nazorat qilinadi. Qiynoqlar va boshqa shafqatsizliklar to'g'risida xabarlar chiqishda davom etmoqda. Hisobotda O'zbekistondagi internet tezligi va sifatiga 6 balldan 4 ball berilgan. Tashkilotga ko'ra, mamlakatda internetga ulanish tezligi nisbatan pastligicha qolmoqda. Abonentlar internet sifati pastligi va tez-tez uzilish bo'lishidan shikoyat qilishadi. Mobil aloqa provayderlari 2-avlod 2G, 3G va 4G xizmatlarini ko'rsatadi, ammo aholining aksariyati 2G ulana olsa, qolganlari nisbatan oz 3G 90% va 4G 66%. Davlatga qarashli Uztelekom va bir nechta uyali aloqa operatorlari cheklangan hududlarda hamma uchun Wi-Fi nuqtalarini taklif etadi. O'zbekistonda odamlarning daromadiga nisbatan internetga ulanish narxi pasayib borayotgan bo'lsa ham, sezilarli geografik va gender farqlari saqlanib qolmoqda. Hisobot mualliflari internetga ulanish tezligi Toshkentdan tashqarida ancha pastligiga ham e'tibor qaratgan. Tashkilotga ko'ra, hukumat AKT infratuzilmasi ustidan jiddiy nazoratni amalga oshirishda davom etmoqda. 2022-yilning iyun va iyul oylarida hukumat Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlari oldidan va namoyishlar vaqtida internetga kirishni cheklab qo'ygan. Rasmiylar cheklov feyk xabarlar tarqalishining oldini olish uchun qilinganini da'vo qiladi. 2021 yil 3-noyabrda boshqa ijtimoiy media platformalari va messenger ilovalari Facebook, Instagram, LinkedIn, Odnoklassniki, Telegram va YouTube ham bloklangan. Biroq o'sha kuniyoq yana ochib yuborilgan. 2022 yil avgust oyida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Twitter, VKontakte va WeChatni blokdan chiqarilganini e'lon qildi. Freedom House bu kabi holatlarni O'zbekiston hukumatining internet infratuzilmasi ustidan qanchalik nazoratga ega ekani tasdig'i sifatida ko'rsatmoqda. Tashkilot axborotni erkin olish huquqi qanchalik ta'minlangani bo'yicha mamlakatga 6 baldan 3 ball qo'ygan. Siyosiy va ijtimoiy mavzularga oid onlayn kontent, ayniqsa O'zbekistonda inson huquqlari buzilishini muhokama qiladigan sayt va platformalarga kirish, bloklash yoki filtrlash orqali cheklangan. Hisobot davri davomida hukumat yirik ijtimoiy media platformalari va xabar almashish ilovalariga kirishni blokladi, deydi tashkilot. 2019 yil dekabr oyida jurnalist Кэти Пуц va inson huquqlari bo'yicha tadqiqotchi Стив Свердлов Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi, inson huquqlari uchun xalqaro hamkorlik, Norvegiya Helsinki qo'mitasi va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi veb-saytlariga kira olmayotganliklarini ma'lum qilishgan edi. Oradan ko'p o'tmay ommaviy axborot vositalarini tartibga soluvchi davlat organi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi veb-saytlar aslida bloklanmaganligini e'lon qildi. Sharhlovchilar bu holni xorij e'tiborini tortgan 2019 yil dekabrida bo'lib o'tgan parlament saylovlari bilan bog'liqligini taxmin qilishgan. O'zbekistonda onlayn kontent, jumladan mamlakatning eng mashhur yangiliklar saytlari uchun keng qamrovli senzura mavjud deyiladi hisobotda. 2022 yil iyun oyida Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlari chog'ida Gazeta.uz nashri avtonom respublika maqomining o'zgarishi va konstitutsiyaga taklif qilinayotgan boshqa o'zgartirishlar haqidagi maqolasini olib tashlashga majbur bo'lgan. 2022 yil fevral oyida Rossiya harbiylari Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng rasmiy Toshkent ommaviy axborot vositalariga bosqinni neytral tarzda yoritishni so'rab ko'rsatma bergan. Ayrim hollarda ommaviy axborot vositalari urushni yorituvchi maqolalarni olib tashlagan. Kun.uz internet nashri asoschisi Umid Shermuhammedov Davlat xavfsizlik xizmati nashr xabari yuzasidan o'zini va boshqa Kun.uz muxbirlarini chaqirgani haqidagi Facebook'dagi postini o'chirgan. AOKA va raqamli texnologiyalar vazirligi onlayn kontentni, ayniqsa hukumat uchun zararli deb topilgan kontentni tartibga solish uchun mas'ul idoralar sanaladi. Muayyan kontentni bloklash yoki olib tashlash qarorlari ham shaffof emas, deyiladi hisobotda. 2022 yil dekabr oyida AOKA Freedom House'ga ko'ra so'z erkinligiga tahdid soladigan axborot kodeksi loyihasini e'lon qilgan. Kodeks loyihasi ommaviy axborot vositalari va onlayn muhitga oid 8 ta amaldagi qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritishni nazarda tutar edi. Bloger keng ma'noda jurnalist yoki o'z veb-saytida va yoki global axborot tarmog'idagi veb-sahifasida ijtimoiy, siyosiy, sotsial-iqtisodiy va boshqa ma'lumotlarni joylashtiradigan shaxs deb ta'riflanadi. Qonun blogerlarni tasdiqlanmagan ma'lumotni nashr qilganlik uchun javobgarlikka tortadi. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari bo'yicha ekspertlar ta'kidlashicha, qonunda yana bir qancha noaniq ta'riflar mavjud. Masalan, ommaviy norozilik namoyishlari haqida xabar berish ommaviy tartibsizliklarga chaqiriq deb talqin qilinishi mumkin. Hisobotda shuningdek jurnalistlar ijodkorlarning o'z-o'zini senzuralash holatlari ham saqlanib qolayotgani va bunda hukumat ham rol o'ynayotgani ta'kidlangan. Hukumatning ommaviy axborot vositalari ustidan qattiq nazoratini hisobga olgan holda o'z-o'zini senzura qilish keng tarqalganicha qolmoqda, deyiladi hisobotda. Hisobotda 2023 yil mart oyida 41 nafar bloger va jurnalist Telegram orqali prezidentdan senzura amaliyotini to'xtatishni so'ragani ham ushbu holat tasdig'i sifatida keltiriladi. Freedom House'ning internet erkinligi bo'yicha hisoboti dunyo internet foydalanuvchilarining 88%ni qamrab oluvchi 70 davlatdagi internet erkinligini baholaydi. Bu yilgi e'lon qilingan hisobot 2022 yil iyunidan 2023 yil mayigacha bo'lgan davrni qamrab olgan bo'lib, uni tayyorlash uchun 85 nafar tahlilchi va maslahatchi jalb qilingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya bo'ylab Stalin qatag'oni qurbonlariga o'rnatilgan yodgorliklar yo'qotilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 1938-yilning 4-oktyabrida Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan NKVD maxsus poligonida o'zbek xalqining o'sha vaqtdagi faol va sara ziyolilari Ichki ishlar xalq komissarligining maxsus uchligi qarori bilan otib tashlangan edi. O'sha kuni otilganlar orasida Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Abdurauf Fitrat, G'ozi Olim Yunus, Otajon Xoshim, Ziyo Said, Xudoybergan Devon ham bo'lgan. Yashirin suratda ayrimlarning hatto hukmlari chiqmasdan otilgan bu insonlar keyinchalik oqlangan va ularga Stalinning ayovsiz qatag'oni qurboni sifatida qaraladi. Bu kabi qatag'on butun SSR hududidagi barcha xalqlarning ziyolilari va faollari boshiga tushgan edi. Ammo siyosiy jarayonlarning o'zgarishi tarixga, tarixiy hodisalarga munosabatning ham o'zgarishiga sabab bo'layotgan ko'rinadi. Buni ayniqsa Rossiyada Stalin qurbonlari xotirasiga nisbatan bo'layotgan ayrim munosabatlarda ham ko'rish mumkin. Moskva markazidagi Bolshoy Gnezdnikovskiy tor ko'chasi 10-uydagi turar joy binosi devorida 1938-yil 22-martda hibsga olingan va 10-iyulda sudsiz qatl etilgan 1891-yilda tug'ilgan professor Trofim Yurkevichning hayoti va o'limini xotirlatuvchi qog'oz lavha bor. Lavhaning shunday ostida qo'lda yozilgan ikkinchi bir lavhada esa o'tkinchilardan birinchisini yirtmaslik so'ralgan. Bu vandallar tomonidan vayron qilingan tasdiqlangan lavhaning o'rniga qo'yildi deyiladi unda. Vijdonli bo'ling. Qariyb 10 yil davomida so'nggi manzil loyihasi faollari Stalinning millionlab qurbonlari yashagan binolarning fasadiga oddiy memorial plitalar o'rnatib kelishdi. Ularning aytishicha, may oyidan boshlab, ayniqsa Moskvada, balki boshqa shaharlarda ham yodgorliklarga nisbatan vandalizm holatlari ko'paygan. Men qancha shunday voqea bo'lganini ayta olmayman, deydi Moskvadagi so'nggi manzil faoli Oksana Matiyevskaya vandalizmni loyihaga maqsadli hujum deb atab. Ammo hozir deyarli har hafta bittasi yo'qolayotganini eshityapmiz. Loyiha boshlangandan beri u vandalizm va qarshilikning turli shakllariga duch kelgan bo'lsa ham, so'nggi voqealar boshqacha ko'rinadi. Bu tasodifiy emas, deydi Matiyevskaya. Biz nima uchun shunday bo'layotganini juda yaxshi tushunamiz. Bu 10 yil oldin loyiha boshlangan paytdagi bilan solishtirganda yangicha reallikdir. Ayni damda nima bo'layotganini va nima uchun shundayligini hamma tushunib turibdi. Stalinning obrosi KGBning sobiq zobiti bo'lgan prezident Vladimir Putin davrida asta-sekin tiklandi. Bu jarayon 2022-yil fevralida Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi va Rossiyada o'zgacha fikrlar shafqatsizlarcha bostirilishi ortidan yanada tezlashdi. Stalin qatag'onini hujjatlashtirib o'rganuvchi 2022-yilda tinchlik uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan Memorial inson huquqlari tashkiloti yopildi. Uning ko'plab faollari qamoqqa tashlandi yoki mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Fuqarolik jamiyati faollari aytishicha, Rossiyada Stalinga 110 ta yodgorlik, jumladan 22 tasi real o'lchamdagi haykallar qo'yilgan. Shulardan 95 tasi 1999-yilda Putin hokimiyat tepasiga kelgandan keyin o'rnatilgan. Avgust oyida rus pravoslav ruhoniysi Pskovdagi Velikiy Luki shahrida mustabid haykalini ziyorat qilib duo qildi va aynan Stalinning sharofati bilan bizda ko'plab yangi shahidlar paydo bo'ldi. Biz ularni duo qilamiz va hozir hayotimizda bizga yordam beradiganlar ko'proq, dedi. Jurnalistlar so'nggi oylarda Stalin qurbonlari yodgorliklari olib tashlangan yoki sezilarli o'zgartirilgan kamida 11 ta holatni hujjatlashtirdi. Aprel oyida Perm o'lkasidagi Galyashor qishlog'i yaqinidagi o'rmonda noma'lum shaxslar Stalin davrida u yerga majburan ko'chirilgan litvaliklar va polyaklar uchun qo'yilgan norasmiy yodgorlikni buzib tashladi. Iyun oyida Chelyabinsk viloyatining ikkita qishlog'ida xuddi shunday ko'chirilgan polyaklarning qabr toshlari olib tashlandi. Buryatiyada ham ko'chirilgan polyaklar uchun yodgorlik demontaj qilingan. Aksariyat hollarda yodgorliklarni kim buzib tashlagani noma'lum qolsa ham, Irkutsk viloyatining Pivovariha qishlog'ida rasmiylar repressiyaga uchragan litvaliklar va polyaklar uchun o'rnatilgan xuddi shunday yodgorlik buzib tashlanganini tan olib, uni saqlab qo'yish uchun olindi deb aytishdi. Mateyevskayaning aytishicha, bunday yodgorliklarni buzish rasmiylar tashabbusi bilan, ehtimol Boltiq bo'yi davlatlari hamda Sharqiy va Markaziy Yevropaning boshqa mamlakatlaridagi Sovet urushi yodgorliklari demontaj qilinishiga javoban amalga oshirilgan. Vandallar sezdirmay butun yodgorliklarni buzib tashlay olmaydi, deydi u. Albatta, so'nggi manzil lavhalari bilan bu ancha oson. Menimcha, bu borada hech qanday buyruq berilmagan. Bu shunchaki hozirgi kunlarda hukm surayotgan kayfiyatdagi odamlarning xo'jayinni xursand qilish istagi natijasi. Ammo men bular bir-biriga bog'liq hodisalar ekaniga aminman, deydi u. Bu jamiyatda sodir bo'layotgan voqealar belgisidir. G'olib jaholat, tarixga tik qaray olmaslik, tarixga o'ziga xos prizma bilan qarash istagi va kultga aylangan norozilik. Mateyevskayaning aytishicha, Stoleshnikov ko'chasida ikkita so'nggi manzil lavhasi o'lchamlari aniq belgilangan shaklda o'ziga xos bepisandlik bilan joylashtirilgan xavfsizlik kompaniyasi lavhasi bilan almashtirilgan. O'zini Aleksey deb atagan Aris xavfsizlik kompaniyasi xodimi Ozodlik radiosiga so'nggi manzil belgilari olib tashlangani haqida hech narsa bilmasligini aytdi. Biroq ertasi kuni xavfsizlik kompaniyasining lavhasi ham olib tashlandi. Mateyevskaya, uning tashkiloti Stanislav Kozlovskiy va Yelena Makovetskayaning xotirasini imkon qadar tezroq tiklash ustida ish olib borayotganini aytdi. Kozlovskiy 1938-yilda hibsga olingan va 1942-yilda uzoq shimoldagi mehnat lagerida vafot etgan. Makovetskaya esa 1937-yil avgustda hibsga olingan va 1937-yil 15-noyabrda 49 yoshida qatl etilgan. Gnezdnikovskiy ko'chasidagi binoda qo'lga yozilgan belgi Matveyevskayaning aytishicha vandalizmga qarshi oddiy odamlarning munosabatini aks ettiradi. Ba'zi belgilar olib tashlangan joyda ularning qo'lda yasalgan nusxalari paydo bo'ldi, deydi u. Bu mutlaqo mustaqil tashabbus va so'nggi manzil bilan bog'liq emas. Bu odamlar yodgorlik lavhasi bor bo'lib, keyin yo'qolib qolganini ko'rganlardir. Bu men uchun juda ko'p narsani anglatadi, deya qo'shimcha qiladi u. Menimcha, bunday odamlarning munosabati vandalizm harakatlaridan ko'ra muhimroqdir. Uning aytishicha, vaqt o'tishi bilan barcha lavhalar qayta tiklanadi, chunki ular haqidagi axborot loyiha ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Balki 1 yil o'tar, ehtimol 2, 5 yoki 10 yil. Biz ularni qayta tiklaymiz. Po'lat lavhani almashtirish qiyin emas, lekin uning ortidagi inson hayotini almashtirib bo'lmaydi. Bizning asosiy maqsadimiz ana shu begunoh, quvg'inga uchragan insonlar xotirasini asrashdir, deydi Mateyevskaya.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Parvina Rahmonova Tojikiston prezidentining 5-chi qizi. Emomali Rahmonning boshqa farzandlaridan farqli, keng jamoatchilikka u haqda ko'p narsa ma'lum emas. Rahmonning ommaga ko'rsatilgan oilaviy suratlarida Parvina ko'p ham ko'zga tashlanmaydi. Ammo Parvina Rahmonova nazorat qiladigan shirkat 6 yil ichida Tojikiston farmatsevtika bozorida liderga aylanib ulgurdi. 2017-yil 2-mayda ro'yxatga olingan Sifat Farmaning yagona egasi sifatida Parvina Rahmonova ko'rsatilgan. U shirkatning 100% aksiyalariga egalik qiladi. Sifat Farmaning rasmiy taqdimot marosimi 2017-yil sentyabrda o'tkazildi. Bu vaqtga kelib prezident qizining kompaniyasi Belarus, Eron va Hindiston sog'liqni saqlash vazirliklari hamda farmatsevtik shirkatlar bilan shartnomalar tuzishga ham ulgurgandi. 2017-yildan to ushbu surishtiruv e'lon qilingunga qadar Sifat Farma Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa davlat tibbiy idoralari bilan dori vositalarini yetkazib berish bo'yicha taqriban 5,5 million dollarlik shartnomalarni imzolagan. Bu raqam faqat ochiq manbalardan olingan ma'lumotlar ekanini ta'kidlash joiz. Parvina Rahmonova kompaniyasi bajargan davlat shartnomalarining to'liq miqyosini aniqlash oson ish emas. Tojikiston hukumati rasmiy shaxslarning soliq to'lovlari hamda daromad va mulklarga oid deklaratsiyalarni e'lon qilmaydi. Sifat Pharma saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, kompaniya Tojikiston bo'ylab 18 ta dorixonaga egalik qiladi. Ulardan 16 tasi poytaxt Dushanbeda joylashgan. Ozodlik tojik xizmati jurnalistlari o'rgangan bojxona hujjatlari Sifat Pharma 2018-yildan 3.2 million dollarlik import operatsiyalarini amalga oshirganini ko'rsatmoqda. Gap asosan dori vositalari haqida borayotir. Undan oldingi davrga oid hisobotlarni topib bo'lmadi. Importning haqiqiy qiymati bundan ancha katta bo'lishi ehtimol, chunki ko'pgina tovarlarning qiymati ko'rsatilmagan. Bundan tashqari, Imomali Rahmon qizining kompaniyasi eng yuqori darajada davlat yordamini ham oladi. Tojikiston prezidenti saytidagi rasmiy ma'lumotdan shunday xulosa qilish mumkin. 2019-yil noyabrda Fransiyaga safar qilgan prezident Rahmon fransuz ishbilarmonlari bilan tijoriy va iqtisodiy aloqalarni kengaytirish imkoniyatlarini muhokama qiladi. Rahmon Tojikistonning sarmoya imkoniyatlari haqida nutq irod qilgan. Bu uchrashuvda Sifat Pharma boshqa tojik kompaniyalar bilan bir qatorda fransuz shirkati bilan hamkorlik shartnomasini imzolaydi. COVID-19 pandemiyasi davrida Tojikiston hukumatiga aynan Rahmonovaning kompaniyasi sun'iy nafas oldirish jihozlari va dori vositalari yetkazib bergan. O'sha paytda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi ixtibosan berilgan xabarlarning sarlavhalari buni tasdiqlaydi. 2020-yil aprelda Tojikiston Vazirlar Mahkamasi Germaniyadagi Lowenstein Medical Technology shirkatining dori vositalari hamda 27 ta IVL apparatlarini sotib olish uchun 11 million somoniy yoki taqriban 1 million dollar mablag' ajratgan. Sifat Pharma ushbu bitimda vositachilik rolini o'ynagan. Sifat Farmaning sho'ba korxonasi Sifat sanoat maxsus kiyim, jumladan tibbiyot xodimlarining kiyimlarini tikish bilan shug'ullanadi. Kompaniya bosh direktori Hokimsho Idiyev. Dushanbe TV telekanalidagi lavhalardan birida Idiyev mamlakatdagi tadbirkorlarni yangi ish o'rinlari yaratishga chaqiradi.
Men o'ylaymanki, prezident siyosatini hayotga tatbiq etish uchun barcha tadbirkorlarda milliy tuyg'uni uyg'otishimiz kerak. Xususan ish o'rinlari yaratish masalasida.
Amalda esa Hokimsho Idiyev biznes yuritishning tajovuzkor usuli bilan tanilgani ko'rilmoqda. Maxsus tibbiy kiyimlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi ikki tadbirkorning ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, Idiyev o'z raqobatchilaridan tibbiy kiyimlar sotib olish bo'yicha davlat tenderlarida ishtirok etmaslikni talab qiladi.
Men tenderda qatnashmoqchi bo'lib Idiyevdan maslahat so'radim. U menga bu bizning tenderimiz, qatnasha ko'rma deb aytdi. Shundan keyin qatnashmadim.
Boshqa bir kompaniya egasi Idiyev undan ham tibbiy kiyimlar bo'yicha tenderda qatnashmaslikni so'raganini tasdiqladi. Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, Dushanbedagi ishbilarmon doiralar uchrashuvlarida Idiyev ko'pincha sifat sanoat prezident qiziga tegishli ekanini iddao qilib keladi. Ozodlik jurnalistlari o'rgangan davlat xaridlariga oid ma'lumotlardan Sifat sanoat 2019 yil martidan buyon 142,500 dollarlik davlat buyurtmalarini olganini ko'rish mumkin. Ozodlik jurnalistlarining aniqlashicha Tojikistonning Turkiyadagi elchisi Parvina Rahmonovaning eri Ashraf Gulov ham Sifat sanoat kompaniyasi manfaatlarini ilgari surish bilan shug'ullanadi. Jumladan 2022 yil iyulida Gulov Turk ishbilarmonlarining Tojikistonga safarini uyushtirgan. Safar davomida Turkiyaning Dundarlar shirkati bilan anglashuv memorandumi imzolanadi. Bu haqda Xovar davlat xabar agentligi xabar bergan. Tojikiston korporativ reyestrdagi ma'lumotlarga ko'ra, Ashraf Gulov va Parvina Rahmonovaning qizlaridan biri o'z onasi kompaniyasining biznes hamkori sanaladi. U Sifat Farmaning Shuba korxonasi, Sifat tabobat ta'sischisi, 2018 yil fevralda ro'yxatga olingan bu kompaniyaning yagona egasi o'sha paytda universitetning birinchi kurs talabasi bo'lgan Ramziya Golova hisoblanadi. Pirovarda kompaniya Tibbi Tojik deb qayta nomlanadi. Tibbi Tojik Sifat Farmaning 4 shuba korxonasidan bittasi. Davlat xaridlaridagi ma'lumotlarga ko'ra, tibbiy xizmatlar ko'rsatadigan Tibbi Tojik 2022 yildan buyon 184 million dollarlik davlat buyurtmalarini bajargan. Kompaniya mijozlari orasida So'g'd viloyatining G'ofurov tumanidagi markaziy shifoxona, shuningdek Dushanbedagi epizootiyaga qarshi kurash markazi ham bor.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Suvsizlikning tubi, kichik oroldan suv qochmoqda. Baliqlar ham. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kichik orol sohildagi baliqchilar joyi. Bu faqat past bo'yli butalar o'sadigan qaqragan ochiq maydon. Bu yerda bir paytlar dengiz bo'lgan. Hozir esa tuz chang shunchalik baland ko'tarilganki, mashina oynasini ochish ilojsiz. Faqat dengizga yaqinlashganda salqin havo dimoqqa uriladi. Chuqur nafas olasiz. Kichik orolda 18 ta baliqchilik uchastkasi ijaraga berildi. Shulardan 7-chi uchastkaga Ozodlik muxbiri bordi. Baliqchilar ertalabki ovdan so'ng dam olishdi. Ba'zilari yotibdi, ba'zilari qishloqdagi hayotni muhokama qiladi. Ularning barchasi 7-chi uchastkadan. 130 km uzoqlikda joylashgan Shomushkul qishlog'idan kelgan. 51 yoshli Abilbay Abdulbayev 10 bolaning otasi, 9 qiz va 1 o'g'il. Bolalarini Orol dengizida baliqchilik qilib ulg'aytirganini aytadi. Baliqchilik ota-bobolarim kasbi. Xudo xohlasa, men ham bu ishni tashlamayman. 50dan oshgan odamga boshqa ish topish qiyin, deydi baliqchi qirg'oqdan uzoqlashayotgan moviy dengizga qarab. Abilbayning o'g'li baliqchi bo'lishni istamaydi. Otasi ham uni tushunadi. Keyingi yillarda Sirdaryodan kelayotgan suv kamayib, dengiz suvi yanada sho'rlashib bormoqda. Natijada orolda baliq zaxiralari tugab, baliqchilarning daromadi ham kamaygan. Daryodan dengizga suv oqmay qo'ydi. Baliqlar sezilarli darajada ozaydi. Daromadimiz 50-70% ga kamaydi. Hozir ahvol unchalik yaxshi emas. Dengiz suvga muhtoj. Suv bo'ladi, ovlar ko'payadi. Ammo hozir ahvol shuki, doim ham xarajatlarni oqlay olmaymiz. Bu bahorda baliq umuman bo'lmadi, deydi Abilbay Abildayev. Baliqchilar bu joyda 10-15 kun yashaydi. Bu yerga baliq ovlash uskunalari, qayiq uchun yonilg'i va oziq-ovqat olib kelishadi. So'nggi paytlarda bularni qarzga olishyapti. Agar ov baroridan kelsa, qarzlar uzilib, oilaga ham nimadir qoladi. Baliqchilarning aytishicha, har bir qayiq ish yurishgan kunlarda kuniga 20-30 kilo baliq olib keladi. Ov qayiqdagi ikki baliqchi o'rtasida teng taqsimlanadi. Har kuni ertalab mahalliy tadbirkor yangi baliq sotib oladi va uni baliq zavodiga olib boradi. Orol baliqchilari voblani 200 tangadan, sazanni 500 tangadan, kulbaning kilosini 1300 tangadan sotyapti. Talabga qarab baliq narxi ko'tariladi yoki tushadi. Mana Mukanqozi Boyevning yordamchisi Asxat qayiqqa 50lik to'rni yukladi. Baliq ovlash ananasiga ko'ra ular moylansin, yana ov baroridan kelsin deb tilak aytishadi. Ha shunday bo'lsin deb javob beradi baliqchilar baland ovozda. Qayiqni suvga tushirgandan so'ng baliqchilar uni tom ma'noda yana 500-600 metrga sudra borishadi. Motorli qayiq sayoz suvda sirpanadi. Biz qirg'oqdan 1,5 kilometrcha yo'l yurdik. Hali ham dvigatelni sudrab ketyapmiz. Bu yerda juda sayoz, faqat 0,5 metr suv bor. 20-30 kilometrda to'rni tashlaymiz, kechqurun qaytamiz. Bu vaqt ichida 50 litr yonilg'i ketadi. Hech vaqt qaytib, yonilg'i xarajatini qoplay olmay qolgan paytlarimiz ham bo'ladi, deydi baliqchi Mukanqozi Iboyev. Suv kamligi sababli ko'proq odamlar baliqchilikni tashlab, boshqa sohalarda ish izlab yoki boshqa joylarga ketib qolmoqda. Buni qirg'oqda tashlab ketilgan ko'plab qayiqlar ham tasdiqlaydi. An'anaviy qozoq qishloqlarida katta uylar yaxshi hayot nishonasidir. Qorashalonda esa ular soni oz emas. Xolis qishloqlarda kattej qurganlar ham bor. Bu yerda qadimdan baliqchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishgan, ammo dengiz ularga yaqinroq. U hayot manbai. Mart oyidan beri dengizga suv tushmadi. Bu yerda 124 oila istiqomat qiladi. Hamma suv tashvishida. Qishlog'imizda 70-80 nafar baliqchi bor. Oilalarning farovonligi dengiz bilan bog'liq, deydi Qorashalon qishlog'ida yashovchi O'rozbay Ospanov. Suv tizimiga texnogen bosim kuchaymoqda. Dengizning biologik resurslari kamaymoqda. Mahalliy ixtiyolog Zavvalxon Ermaxanov kichik orol ham o'lik dengizga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Zero Sirdaryodan suv oqimi kamaygani sayin dengizning sho'rligi ham ortaveradi. Hozirgi vaqtda dengiz suvi litri uchun suz miqdori 13 gram tashkil qiladi. Agar suv sho'rligi 16 gramdan oshsa, baliqlar nobud bo'ladi. Mutaxassisning ogohlantirishicha, kichik orol muammosiga zudlik bilan yechim topilmasa, bu tabiat va insoniyatga tuzatib bo'lmas zarar yetkazadi. Zavolxon Ermaxanovning aytishicha, Qozog'iston daryo suvidan samarasiz foydalanmoqda. Uning hisob-kitobiga ko'ra, kichik orol yiliga kamida 6 kub kilometr suv olsagina 5-6 yil ichida avvalgi holiga qaytadi. Orol dengizidagi suv sathi 1960 yillardan buyon tez pastlay boshladi. Buning sababi bir qancha qirg'oq bo'yi davlatlar Orol dengiziga quyiladigan ikkita asosiy daryo, Amudaryo va Sirdaryoni dalalarga yo'naltirib, ekologik holatga olib kelingandir. Oxir-oqibat dengiz Kichik Orol, Shimoliy dengiz va Katta Orolga bo'lindi. Endi Katta Orol yo'q. Bu o'lik dengiz. Mutaxassislar Kichik Orolning ham boshiga Katta Orolning kuni tushishidan xavotirda. Orol dengizining sayozlashishi insoniyat tarixidagi eng dahshatli ekologik ofatlardan biridir. Dengizni qayta tiklash bilan bog'liq birinchi tadqiqotlar 1975-76 yillarda boshlangan. Ko'karolda ikkita to'g'on qurish rejalashtirilgan edi. Qozog'iston ushbu ikki to'g'ondan biri Ko'karol to'g'onini 2005 yilda qurib bitkazdi. O'shandan beri 18 yil o'tdi. Orol dengizini qutqarishning ikkinchi bosqichi amalga oshmadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonda bolalar gijjaga qarshi ommaviy dorilanadi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi vakilining ozodlikka aytishicha, tadbir doirasida 2-10 yoshdagi jami 6,5 million bolani gelmintoz parazit chuvalchanglar, ya'ni gijjalarga qarshi dorilash ko'zda tutilgan. Chustda bolalarning ommaviy zaharlanish hodisasi ortidan amalga oshirilayotgan degelmintizatsiya jarayoni ota-onalar tomonidan xavotir bilan qarshilanmoqda. Ba'zi ota-onalar o'zlarining ruxsatsiz bolalarga dori bermaslikni talab qilmoqda. YouTube'dagi eng mashhur tibbiyot kanallaridan birining muallifi shifokor Nodirbek Ishchanov o'zining Telegram kanalida kurtga qarshi dorilardan ogoh bo'lishga chaqirar ekan, yana dori bermoqchi. Kurtga qarshi dorilarni ota-onalar diqqat bo'ling. Qanday dori, nimaga qarshi dori, qayerda ishlab chiqilgan, tarkibi nima, shularni bilib keyin xulosa qiling deya ta'kidladi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi axborot xizmati boshlig'i Maftuna Saidova Ozodlik bilan suhbatda xavotirlar asossiz ekanini aytdi. Belgiyada ishlab chiqarilgan Vermox dorisi, tabletkali dorilar har yili respublikamizda shu dori qo'llaniladi. Shu paytgacha dorini nojo'ya ta'sirini kuzatmadik. Bu dorini qabul qilish majburiy emas, ixtiyoriy, dedi O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi axborot xizmati boshlig'i Maftuna Saidova.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.